Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Goeienaand Nadia.
Vang jy nou vir my onverwagse buks, hoe gaan dit?
Ek kon dit nie weerstaan, ek dog, hierdie is nou my beurt, vanavond in die atelier het ons vanavond, ja. Ek speel.
Baie dankie, buks is lekker om hier te wees.
Ja, dit, ek is so bly, vertel my bietjie van julle speciale aanbieding. Ek check, hier by Rosestad 100%. Maar in elk geval, dit gaan goed, dit gisteraand gereën.
Gisteraand ook, ja.
En toe weet ek, die Bloemfontein koue is nou hier, as dit in die Vrystaat reën, dan weet ons, in die winter reis op pad nou. So, dit is koud, dit was baie lekker,
ja.
Maar ons is hier, so, dit is lekker om hier te wees vanavond by jou.
Dit is altijd vir my ook lekker as jy is, en ek wil net sê, almal weet nou al jy kom, want hulle almal weet, ek is opgewonder wanneer Buks instap.
Jy geskinner.
Ek het, maar mooi, ek kan jou nie oor kyk en het sê, so mooi was dit gewees. Dit is Buks, ek en jy gesels vanavond, en wat sê die woord, oor iets regtig na in my hart, ek het nou so vinnig met jou gedeel oor 'n liedjie, wat ons bespreek het, en het gaan nou eindelijk nogal hier oor. Ons gesels oor hoe God ons help in ons stryd om sonde te oorkom.
Ja.
En dit is 'n stryd, Buks.
Dit is 'n stryd. En ek dink daar is al soveel preke oor dit gepreek, en toe ek so 'n bietjie voorberei hier oor, toe voel ek dat elke kind van die Here kan eintlik maar eerlik wees. Juist oor dit is dat ons het 'n stryd teen sonde.
Dit is.
Ons het in ons almal kom op 'n plek en jy het nou so mooi oor gepraat, jy weet, partykeer loop ons, partykeer hard op ons, partykeer struikel ons, partykeer kruip ons. Partykeer nou dag sê iemand vir my, pastoor, ek is besig met die backstroke in my geestelike lewe. Ek sê, wat is dit? Hy sê, dis wanneer jou kop onder die water gaan en dan nee, water in jou neus in gaan. Ek is O, is dit wat het
ja,
is?
Ja, maar jy probeer nog.
Ja, natuurlijk. So, vanavond ons bykie gesels oor dit, en as 'n paar kernpunte wat ek wil aanraak, en ek vertrou regtig dat ons vanavond alles gaan uitkom, want dit is vir my baie belangrik, en ek dink, deur die jare wat ek nou boeken lees, en preke kyk, en sprekers luister, besef ek dat dit is die grootste deel van baie preke in die kerk. Mens word half gebombardeer met die stryd teen sonde. En ek voel dat juist in vanaandse gesprek gaan ons bietjie oor dit praat, want daar is toch een verantwoordelikheid wat ons moet aanspreek, dit is die waarheid. Maar vir my is dit 'n plek wat ek voel, sonde is nie veronderstel om vir ons die heeltyd iets te wees, wat ons voel ons mee gebombardeer word nie, want ons moet sonde oorwin. En ons vergeet partykeer om die oorwinnings te seëvier, want ons is so besig om eintlik in, ek wil die woord is moeilik, maar bepreek,
ek hoor, ja.
Oor ons sonde, en ons is sonde, dit is, en die woord van die Here sê ons allemaal volkort van die glorie van God, hy het geweet in die sondige wereld, en hy het nog steeds gekies om sonde te word vir ons, hy het die sonde van die wereld geneem op hom, en ek voel daar so groot verantwoordelikheid teenoor ons as kinders van die Here, om juist te besef dat ons met sonde, moet ons, weet, die Engelse woord sê, head on, aanvat.
Ja.
Ek en jy gaan dit net kan doen as ons die genade van God verstaan. So vanavond gaan ons bietjie dit gesels. En hoe is ons veronderstel om te leef in dit? En hierdie gesprek gaan meer fokus op wat God doen om ons in hierdie stryd te help. Want soms voel ons asof ons alleen is in hierdie stryd. En ek wil hê jy moet besef dat jy nie alleen is in hierdie stryd nie. Jou Hemelse Vader is ook baie besorgd oor hoe jy leef. En teoloog noem hierdie stryd die persoonlike heiligmaking dikwels en die kursusse 5 stappe tot heiligmaking en daar stomp preke oor dit altyd en maar wanneer jy gered word, wanneer jy 'n kind van die Here is en wanneer jy Christus aanneem, verander jou posisie met God.
Bix, en ek is so bly jy sê dit, want ek dink een van die grootste leens is as jy sondig, dan voel jy is alleen, is die enigste een wat sondig.
Ja.
Maar ons vergeet partykeer ook om te sê, maar daar is hulp as jy sondig. En jy is nie alleen as jy sondig nie, jy is nie ewesklik, dis soos as jy nou met jy een keer in die hoekie gaan staan, jy mag nie nou meer, jy mag nie nou meer bid, jy mag nie met die Here praat, jy het nou gesondig nie. Ja. Is glad nie die geval nie.
Glad nie, inteendeel word ek en jy geregverdig in sy oë.
Ja.
En hier is die groting vir my, is dan, wanneer ek en jy dit besef, dan kom ons in die voortdurende proces, want ons moet ophou dink dit is een quick fix, en dit is een voortdurende proces in ons levens, om meer soos Jesus te word, want hy wil dit juist hê, dit is een proces wat God in ons levens gebruik, om ons te reinig, en God is betrokke by ons, al sonder ons, om so kyk so 'n bietjie af.
Ja, dis waar.
En God is hier bo op 'n troon onbereikbaar en onbetrokke nie. Hy is aktief in my en jou lewe. En voordat hierdie gesprek verby is, hoop ek dat jy sal sien dat God soos 'n liefdevolle vader teenoor jou sonde is. En hy lei jou om en hy versterk jou. En dis my gebed vandag, dat elkeen wat hier lei, dat dit so besef. Want in Tessalonisense sê God, maar hy sê, mag God self, en daar is my belang, mag God self, die God van vrede, julle deur en deur heilig, mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit doen. En hier in 1 Tessalonisense 5 vers 23 tot 24 kom praat hier oor. En Paulus kom sê dat hy praat met die kerkie en hy sê dat hierdie gebed is die basis dat God sê dat hy 'n rol wil speel.
Ja.
In jou stryd teen sonde. En hy sê, mag God self jou heilig. God is in hierdie proces actief in jou lewe. Daardie woord heilig beteken om af te sonder. Met ander woorde, mag jou lewe anders wees. Mag elke area van jou lewe deur en deur wees soos God het wil hê.
Ja.
En ons kan vandag dit vir onsself kom sê, dat dis moeilik om 'n suiwer en onberuslike lewe te lei. En dit eindig by hierdie belofte. En ons voel baie keer dat dit is onbereikbaar. Dat die een wat jou geroep het, getrou is, en hy dit sal doen. So, Paulus kom bevestig net hierdie belofte. Hy sê dat hy is getrou, hy gaan dit doen. En hy gaan jou nie hierdie stryd alleen laat veg nie, hy gaan aktief in jou lewe wees. En
maar hoe, Bucks?
Precies.
Hier is nou die vraag nou hoe.
Want hoe doen God? En ek denk baie keer dat ons baie vraag, van hoe, wat gaan aan? Wat is God mee besig? Hoe gaan hy my heilig? Hoe gaan hy getrou wees om dit te doen? Hoe gaan God my onderskei? Hoe lyk hierdie proces, en ek wil vir jou dit kom sê dat, ek wil eers ons twee dinge kom aanraak, dink ek wat belangrik is, wat God reeds gedoen het,
ja.
En dan deel ek twee dinge wat God tans in jou lewe as gelowige gedoen. Want jy sien, voordat jy ooit gered was, voordat jy eers aan gedink het om jou lewe vir die Here te gee, nog voordat jy gebore was, het God vir jou 'n wonderlike geskenk gegee. En ek dink hierdie is baie keer die troefkaart. God het jou 'n gewete gegee.
Ja.
Nou, baie mense is nie lief vir die woord gewete in die teologiese realm en tussen almal nie, maar die wat weet wat kleinkinders het, sal besef dat 'n klein kindjie en 'n klein worsthond, ons het 'n nuwe klein worsthond, so het gaan baie amazing in my huis, maar sy het van vroegs af geleer wat beteken het as ek sê nee. En so ook is ons baie keer verbaas hoe vinnig kinders kan besef wat goed is en wat sleg is.
Baie vinniger as wat ons dink.
Precies, en hoe vinnig hulle kan onderskei teen wat goed is, en wat verkeerd is, en wat reg is, want jy as ouer leer hulle, en jy sê vir hulle, en net soos ons vader in die hemel, wat die vader is, en ons noem hom vader, wil hy juist vir my en jou hierdie kom gee. Hy het hierdie gewete in my en jou hart in gebedraad, wil ek eintlik sê. En net so vinnig soos wat 'n kind kan leer, wanneer jy sê nee.
Ja.
Net so vinnig is ons vir ons daarom te weet, wanneer die Here vir ons sê nee. Jy sien, ons mis dit baie keer, want ongehoorsaamheid tree in. En
dit raak baie keer bietjie moeiliker.
Ja, baie moeiliker. Staan. En my een vriend in die rug van my gesê, toe sê hy, nee, dis alles oulik, as jou kinders, as hulle jonk is, soet is, en hulle luister, en hulle slaap deur, wacht tot sy 16 is, dan praat ons weer. Jy weet. En Webster het hierdie woord gewete gedefinieer. Hy sê, 'n kennis of gevoel van reg en verkeerd, met 'n dwang om reg te doen.
Hmm.
Nou, die universele waarheid, en het maak nie saak of jy uit watter agtergrond jy eintlik uitkom nie, maak nie saak wat wie jy is en wat jy is, en dalk het jy alles in die lewe, en dalk het jy nog niks in die lewe gehad nie, dalk het jy in die Amazone geleef.
Ja, nou of in die woestyn, maak nie saak.
Ja, maak nie saak waar jy is. Ja. Godse liefde vir ons en die hele mensdom, het hy ons harte kom bedraad met hierdie, wat ons noem, gewete. En alle mense het 'n gewete. Dis 'n Bybelse konsep. Want in die Nuwe Testament kom die woord gewete 31 keer voor, en in 29 verse word het gebruik. Jy sien, nog voor Jesus geken is, het die Hemelse Vader om gestuur, hy wou nie hê dat ek en jy ons lewe deur mekaar moet maak met sonde nie. daarom het hy ons liefdevolle manier van wonderlike geskenk gegee, wat Jesus gekom het en hy die sonde van die wêreld omgeneem. En ons ken die verhaal, maar my en jou gewete is 'n gawe van God. En ek dink daar's baie Bybelverhale wat ons kan kyk na dit en hierdie gawe wat God vir ons gegee het. En as jy kyk na die vrou wat by Jesus kom, wat hulle by Jesus eintlik aanbring terwyl almal met klippe in hulle hand staan en hulle gooi haar voor by Jesus se voete neer en almal wil haar want sy's in heterdaad betrap en Jesus natuurlik getrou aan sy sending wat sy Vader gedoen het, wat hom gestuur het om die wêreld nie te kom veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word.
Ja.
Want jy sien ons ken Johannes 3 vers 16 verskriklik goed. Wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, en het gesê, wat sê vers 17? Maar ons sê, nee, ek weet nie. Vers 17 sê hierdie belangrike ding, hy sê, Jesus het gekom, sodat die wêreld deur hom gered kan word, en dat hulle nie deur hom, ons kies, veroordeel word nie.
Amen.
En hierdie, wil ek halfkom sê, is seker een van die belangrikste dinge. Want dis beteken die eerste ding, wat die eerste klip wat die vijand optel in my en jou leven, is dat laat ons dink dat Jesus veroordeel ons. Maar hy het gekom om ons te red.
Ja, ons vergeet partykeer is nie mense, soos ander mense,
ja.
Wat het teen jou hou die hele tyd.
Precies, want ons wil die menselike verstaan van dinge,
ja.
Vir ons optree. En dis die belangrike, want nou die raak nou baie belangrike ding aan, is ek en jy het die reg, want God het vir ons vrye wil gegee, om ons gewete te ignoreer.
Dit is, maar partykeer doen jy dit nie opsetlik nie, partykeer is daar, omstandighede, wat jy in ag neem. En soos ek het sê, denk ek myself, maar nadat jy praat eindelijk nonsens. Want jy weet, dis nie reg, jy moet dit nie doen nie.
Ja.
Maar terselfde tyd is daar omstandighede. Precies. So dit begin gecompliseerd raak.
Ja. En ek denk net, baie mense gaan terug na die verhaal toe, waar Jesus toe nou op sy knie gaan en hy skryf in die grond. En baie mense sal nou kom en sê, weet nie precies wat hy daar geskryf het nie, maar baie mense sal kom uit 'n lys van sondes geskryf, of dalk het hy 'n paar name daar neerskryf, gesê, as jylle skuldig is, gooi die eerste persoon klip, en allemaal wat daar is, was dier hulle eie gewete skuldig vind. En Johannes 8 vers 9 sê, en die wat dit gehoor het, het dier hulle eie gewete oortuig, en een vir een uitgegaan.
Da's hy. En dit was nie gelowiges nie.
Ja, glad nie. So, maak is ook wie hulle was nie, hulle is deur hulle gewete, en ons weet nie wie allemaal daar was nie, ons weet nie wie allemaal, of het iemand is wat in die Here geglo het, of iemand wat hom veroordeel, of iemand wat teen hom was, hulle gewete het hulle oortuig, dat, hoorie, jy is ook skuldig hieraan.
Dis nie reg nie.
Precies. Ja. En jy sien, God wil my en jou lief hee, dat ek en jy kan weet, wat is die doel van hierdie gewete, wat ons gegeet, en in die strijd van ons sonde, want 2 Korintiërs 4 vers 2, kom Paulus en hy verdedig sy bediening, en hy sê, in teendeel, deur die waarheid duidelik uiteen te sit, beveel ons onsself aan elke persoon se gewete voor God op. En ek dink by myself, dat hierdie vers staan dat elke mens se gewete het, wat great is, maar hoekom?
Dat is my dis die vraag.
Dis omdat God wil hê dat mense moet kies wat reg is. Hy wil jou die geleentheid gee om te kies wat reg is. Want jou gewete, my mense is nie my gewete plan, maar ja, dan vraag ek, wat is die besluit het jy gemaakt? Wat is die keuses het jy gemaakt? Want jy gewete gaan jou vir niet plan nie. En ek wil een baie duidelike verskil maak tussen jou gewete en tussen die Heilige Gees. En ons gaan dan een bykie dit ook gesels, want dit is baie belangrik. En, want so van die begin af, kom God en hy sê duidelik dat God ons die skade wil spaar wat plaasvind wanneer ons sondig. Hy wil ons van dit vrywaar. Hy wil nie heen, ons moet sê, geen kind gaan, of pa gaan toelaat dat sy kind seerkry, terwyl hy sien, hy gaan seerkry nie.
Hulle keer, nee, jy wil het stop, ja.
As jou kind begin van die bank af val, dan keer jy. Jy gaan nie noodwendig laat jou kind val en sê, ja, sien, nou gaan jy nooit jou afval nie, want het gaan, dis nie hoe dit werk nie, maar kom ek vertel jou van hierdie gewete, want ek dink, dit neem nie jou vryheid om te kies weg nie. Dis baie belangrik.
Partij mense dink het doen, maar eindelijk doen dit nie.
Nee, dit doen nie.
Want jy het die keuse nou nog steeds. Jy precies. Weet nou, en nou moet jy jou keuse maak.
Ja. En die Bybel sê dat ons selfs jou gewete kan verskroei deur aanhoudend te sondig, tot die mate waar dit nie meer veel met jou praat nie. En dit kan ook gebeur, want ons as mense die vermoë om verhard te word.
Ja.
Ons het die vermoë om dit net te ignoreer en te voel, maar dit is my manier, dis wat ek doen. En soms moet ons as gelowiges bid, en vra dat God daai sal kom herstel. Want maak jy ook wat jou verlede was, en wat jou hede is nie, maar maak jy ook waar jy jouself bevind nie, moet ek en jy versigtig wees, van die wêreld en sonde verhard ons harte.
Bix, ek wil graag eens met die musiek oorgaan, maar voor ons gaan wil ek net sê, dankie dat jy daai stuk bygesit het. En wat jy sê, maar jy kan bid dat God jou herstel.
Ja, ja, ja.
So dat as jy voel, maar weet jy, my gewete praat nou nie eindelijk nie met my so baie nie. Dit kan herstel word. God ja. wil dit herstel. Nie dit kan het nie. Hy wil ook.
Ja. Dis wat Waans gesê het is, dis 'n neiging om te doen wat reg is.
Ja.
Ja. Mm.
Goed, ons gesels. Ek wil net sê, Bix het vir ons 'n nuwe liedjie hier aangebring. Maar eintlik tegies hy aangebring nie, maar ek gaan hom maar so sê. En ek wou het so graag voor die tyd luister, maar ek het geweier, want ek het gesê, ek gaan dit saam met jou luister. Dit is Nuwe Lof met Groot is U Heer.
Ding wat ons oor vraag is, wat God gedoen het om jou in hierdie stryd te help, en dit is om vir jou die Heilige Gees te gee. En dalk dink jy waarskynlik, goed, dis wonderlik, maar hoe gaan die Here my help in vandag se stryd?
Ja.
Met hierdie. So ek wil oor 'n paar punte gaan oor die Heilige Gees, want ons elkeen het die Heilige Gees ontvang, die volle Heilige Gees die dag toe ons hart vir die Here gegee het. En ons moet dit besef. Dat die disippels het die wonderlike voorreg gehad om saam met Jesus te wandel, wat ek dink 'n baie groot voorreg was. En hulle moes eintlik saam met Jesus leef. En enige sondige area wat ter sprake gekom het, is dadelik hanteer. Sonde is ontbloot vir wat het was, en die duivels skemas en planne en al sy dinge is aan die lig gebring, onmiddellik, op die plek. En toe die disippels gestry het oor wie die grootste in die koninkryk van die hemel sou wees, het Jesus hulle trotse sondige gesindhede eintlik hanteer deur vir hulle van diensbaarheid te leer.
Ja.
En toe Petrus die verkeerde ding gesê het, het Jesus hom bestraf. Nou goed, is afgehandel omdat hulle saam met Jesus gewandel het, wat amazing is, wat regtig great was. En ek dink baie keer diskwalifiseer ons onsself as kinders van die Here omdat ons nie self weet voel Jesus is nou nie hier nie. En baie keer het jy daai lewendige Jesus nodig om saam met jou te stap. Baie keer het jy nodig dat iemand jou hand vat en ek weet dat daar baie gevoelens is wat sê, as Jesus reg langs my was, as hy reg langs my kon wees, en het ek regtig dalk gehoorsaam gewees. Een kind luister baie beter as sy pa langs hom stap.
Dis reine waarheid.
En ek dink dat ek en jy kon oorwin het, as Jesus langs ons was. Dis die waarheid, maar wat gaan ek leer? Hoe gaan ek weet dat ek hierdie stryd kan wen, as iemand die hele tyd my spoon feed, as ek het so kan stel.
As iemand jou die hele tyd keer om in die regte rigting te loop.
Ek het al gesien as die kinders vir die eerste dag skool toe gaan, jy kry die groepie wat opgewonde is, en tyd keer vergeet die kind van sy ma wat om afloop by skool, en hulle gaan klas toe, en dan staan die ma daar en huil, en voel verwaarloos, en hy het my vergeet, en hulle gaan dit aan. Maar ek dink net, dis nodig. Dis deel van die lewe, jou kind moet nou klas toe gaan, en of hulle nou jou bel oor 'n uur en sê, hoor jou kind hou nie op huil nie, en, skool moet gebeur, want jou kind moet dit doen. En ek dink baie keer voel God die Vader so half afgeskeep, want hy is 'n vader en sy kinders gaan aan, maar hulle vergeet van hom. En hulle vergeet om hom te raadpleeg. En hy kan niks omtrent doen nie, want hy het ons vrye wil gegee om ons eie keuses te maak. En hy het gesê, hy kan dit nie van ons wegvat nie. En ek dink ek en jy kan net oorwinnend wees, as ons op 'n plek kom wat ons sê, Here, ek gee oor aan U. Want die dae voor Jesus se dood, sy begrafnis en sy opstanding, was dramaties in die lewens van die disippels. Dit was vir hulle verskriklik, omdat Jesus vir hulle duidelik gesê het, dat hy gaan sterf en nie meer by hulle wees nie. En nog steeds is hulle nie geglo, hy gaan regtig doen nie. Maar dit is 'n preek vir ander dag. En die disippels het geweet, dat daar 'n multidimensionele stryd teen sonde was. Hulle wou gehoorsaam wees, Jesus het geweet wat 'n stryd hulle gehad het, en daarom het hy vir hulle 'n wonderlike belofte gegee. En hierdie belofte het hy gesê, ek sal julle nie soos weeskinders los nie, ek sal vir julle nog een gee.
Jowie.
Ek gaan julle nie los nie, ek gaan vir julle iets gee. Wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons die Heilige Gees. Hy het gesê, ek gaan julle nie alleen los nie. Jy voel dalk nou alleen vir hierdie oomblik, maar ek gaan vir julle die Heilige. En ons kom nou nader aan dit, ons kom nou nader aan Pinkster, en wat daar gebeur. En in Johannes 14 vers 15 tot 17 sê, as jylle my lief het, sal jylle my gehoorsaam wat ek beveel. Daai, net daai stukkie kan ons baie preke oor preek. Want dit voel so half manipulerend.
Ja, want het voel as ek nou iets verkeerd doen, dan beteken ek is nou nie lief vir die Here.
Ja, so dit klink so half van, jy weet, as jy my lief het, sal jy nie hierdie doen nie. As jy dit, en dan weet het, dit is manipulerend. En het voel so.
Ja.
En dit is die een punt daarvan. En die ander punt is het eintlik 'n sterk stelling. Want Jesus sê, en baie min woorde, leef reg, maar hy herken die stryd.
Ja.
En let op daardie belofte. Hy sê, want as jy my lief het, sal jy my gehoorsaam wat ek beveel. En dan gaan hy verder en sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir jy 'n ander raadsman gee, om vir ewig by julle te wees, die Gees van waarheid. Nou, die woord hier met raadsman word vertaal, of hy gebruik eintlik die woord trooster, in die woord Grieks van parakleet. Nou, dit beteken een wat langsaan geroep is om te help.
So ons het iemand langs ons eintlik.
Langsaan. En nou is iemand, nou dags iemand van die Here voel so ver, ek sê, hy kan nie nader aan jou wees nie, want hy is in jou. So, hy kan nie nader as dit wees nie. Jy weet. En in die vroeë deel van die disippels se lewens het hulle saam met Jesus gewandel. Ons het gesê en hulle het saam met Jesus geleef en hulle het elke dag saam met hom gegaan. Maar hulle het ook die voorreg gehad nadat hy opgevaar het na die hemel en na Pinkster met die Heilige Gees te wandel en met die Heilige Gees te lewe. En dit is vandag nog ons groot voorreg.
Ja.
Jy is nie alleen nie. Nie in jou stryd om jou sonde te oorwin nie. En God het ons nie gelos om die stryd alleen te veg nie. Ek sê vir jou dat jy nie alleen is nie en daar buite is wat hierdie stryd teen sonde veg nie en daar is een wat langs jou geroep is om te help, die Heilige Gees. En ek dink Jesus sy hart was nooit om ons alleen te los nie. Jesus het nie net na die hemel opgevaar en gesê, wel, daar sy sterkte kom reg nie.
Ek het vir julle die reels gegee.
Ja. Hoop julle kan hierdie doen. Jy weet,
ja.
Jy weet en, amper gee ek nou skool story, maar ek gaan nie nou my skool story vertel nie. Mense gaan my gevra. Hoe het hy matriek deurgekom? Maar, en, hy het dit nie gedoen nie. Hy het nie gesê, wel, die gaan ek en sterkte. Hoop julle kom reg nie. Hoop julle gaan die toetslaag nie. Nee. Hy het die Vader gevra om nog een te stuur. Elke gelowige het die groot voorreg om die Heilige Gees te ken. En dit moet ons besef. Ja. Nou kom die vraag, wie is die Heilige Gees?
Daar is hy. Want ons weet wie is die Vader en die Seun en in jou brein kan jy sin maak daarvan. Maar ek dink van die drie enige God is die Heilige Gees die moeilike een. As ek het nou so kan noem, om van sin te maak. Wie?
Ja, waar? Ons, dis makkelijk om oor Jesus te praat.
Ja.
Dis makkelijk om God die Vader te praat, want daar is bewys in die Bybel.
Ja.
En daar is ook bewyse vir die Heilige Gees. Maar ek dink baie keer word die Heilige Gees afgeskeep in ons geestelike wandel, omdat ons half dalk ergens eendag al bang gepraat was, of iets oor gesê is, of 'n vals lering het van die Heilige Gees. Wat ook al iets. En ek het nou net vir jou vertel, Nadia, dat ons het, ek het Sondag bietjie oor het gepraat, oor die belangrikheid van die Heilige Gees.
Ja.
En hoe belangrik die Heilige Gees sy rol in Jesus se lewe self ook was. En, want die Heilige Gees is God. Hy is die derde persoon van die drie-eenheid. Hy is soveel God soos Jesus. Hy het nie 'n gevoel of 'n krag nie. Hy is net soos ek en jy hier binne in ons. Hy is daar langs jou as 'n regverdiger. Hy is die trooster, hy is die helper. Of jy het besef of nie, as jy gelowige is, is hy langs jou, deur alles. Nou, excuse toch, nou vraag jy dalk, okay, dis nou alles goed en wel. Dit, yes, dit klink so mooi. Hierdie
ons weet nou wie en wat.
Ja.
Volgende, wat doen hy?
Ja, precies. Die eerste ding wat ek denk hy doen, is hy oortuig ons. Ja. So, die Heer het jou, die Vader het vir jou een gewete gegee, wat jou laat verstaan wat reg en verkeerd is.
Ja.
Jy weet het. En ek gebruik altyd vir jong mense hier die verduideliking. Dan sê ek vir hulle, so, jy weet, jy mag nie die uitveer vat nie.
Ja.
Want dit is nie joune nie. Kom ons sê byvoorbeeld iemand anders is 'n uitveer lê nou hier voor my en ek wil hom nou vat. Weet ek mag nie. Nou, daar is jou gewete.
Ja.
Ok. Die feit dat jy hom in jou hand vat en jy beleef 'n sterker teenwoordigheid wat sê, jy moet hom maar teruggee. En jy sit hom nie terug nie.
Ja.
En later gaan jy maar en gee hom terug en sê, sorry, ek het hom gevat. Daar is die Heilige Gees wat maak het jy dit doen.
Goed.
Dit is die Heilige Gees wat vir jou daar sê, moet nie dit doen nie. Want Johannes 16 vers 8 sê, wanneer hy, wat die Heilige Gees is, kom, sal hy die wêreld oortuig van skuld met betrekking tot sonde en 'n geregtigheid en oordeel. So toe ek hierdie lees, toe besef ek, okay, great. So voor ek my hart vir die Here gee, het ek 'n gewete gekry. Okay, ja. Cool. Dis reg, so ek het 'n gewete gekry. Nou gee ek my hart vir die Here, so wat gebeur nou? Nou kry ek 'n gewete in overdrive. Dis wat ek nou kry. Ek kry nou 'n gewete tot die mag 2. Dis wat nou gebeur. Want hy sê, wanneer hy die Heilige Gees kom, sal die wêreld oortuig. So ek voel plaaskuldig as ek weet ek doen iets verkeerd, al het ek nie die Here in my lewe nie. So wanneer ek die Heilige Gees kry, plus my gewete en die Here in my lewe, genade, nou eweskielik, raak het 'n realiteit. Want voordat jy na Jesus toe gekom het, of hom aangeneem het, is dit die Heilige Gees wat jou oortuig het dat die manier waarop jy leef is nie reg is. En daai punt mis ons baie keer.
Ja.
Want jou gewete gaan oor na die Heilige Gees toe en daar met jou hart vir die Here gee. Jy het nie eweskielik net eendag opgestaan en gesê, nou gaan ek my hart vir die Here gee nie. Iets het gebeur, iets in jou lewe het gebeur. Maar of jy by diens was en of het nou hierdie oomblik was nie, iets het vir my gesê, ek
daar was 'n aanloop, definitief.
Hart vir die Here
gee. Ja.
Nou, hy oortuig jou dat daar 'n beter manier is om te lewe en hy oortuig jou dat God jou liefhet en dat sy manier beter is. En hierdie is vir my baie belangrik want ek voel dis iets waar ons nie praat nie. Ons as gelowiges wil baie keer hierdie oortuiging wat die Heilige Gees ons gee gebruik om ander mense te oortuig. Nêrens in my Bybel sien ek dat die Here sê ons is veronderstel om mense te oortuig.
Nee.
Hy sê ons moet hulle vertel van Jesus. Ons moet Jesus vir hulle wys. Nie hulle oortuig van wie hy is nie, want die Heilige Gees oortuig jou nadat jy kind van die Here is wat verkeerd is en wat reg is. Maar as jy ons werk om iemand te oortuig oor hulle sonde en oor hulle manier van leef nie, nêrens nie. Ons moet hulle vertel, luister hier is verkeerd.
Ja.
Punt. Want jy sien, ons praat oor die ken, die oortuig van die Heilige Gees. Ek voel dat een van die dinge wat ons dalk moet verwelkom in ons lewens is die bediening van die Heilige Gees.
So dit is goed om te sê, maar staan dan terug en dat die Heilige Gees doen wat die Heilige Gees doen.
Precies.
Moenie probeer doen wat hy veronderstel is om te doen.
Nee, dit is nie ons werk nie. Nergens sê die Here ons, hy sê, gaan dan heen en vertel.
Daar sê.
Gaan dan heen en gaan maak disciples.
Ja.
Wat beteken dit? Vertel hulle van Jesus. Leer hulle van wie Jesus is. Verhoog Jesus in hulle lewens. Dit is, want wat sê die woord? Hy sê, soek eerst die koninkryk van God en al sy geregtigheid en al die dinge gaan vir jou bygevoeg word. So wat sê hy? Bring vir hulle Jesus. Bring vir hulle koninkryk. En ek bid baie keer, Here, ons wil die teenwoordigheid hê. As God se teenwoordigheid en God se heerlikheid daar is, dan sal daar oortuiging wees.
Ja.
En, maar hoe voel dit? En baie mense sal vir sê, dit voel soos 'n swaar kry, dit voel soos 'n hartseer, dit voel soos ons gewete wat ons pla, maar dit is asof ons gewete oorlaai is. So wanneer die teenwoordigheid van die Heilige Gees daar is, wil ek vandag vir jou sê dat baie mense huil, baie mense is opgewonde, baie mense voel swaar. Ek het nou dag vir iemand gesê, jy moet nie jou gesig so trek as jy oor die Here praat nie. Want het is nie die bedroef, ek en jy, en ek sê dit in Engels, want is my mooier, we are not a broken people.
Ja.
Soos nie. So hoe kom dit ons gesig lyk? Also, ek sê altijd mense, sê, bly die Here is in jou leven. Ja, ek sê, sê vir jou gesig dit. Jou gesig weet dit nog glad nie. Hy is nog nie bewus dat jy bly is, dat die Here in jou leven is. Want ek onthou die dag toe ek my hart vir die Here gegeet, en ek dink ons elkeen doen, jy weet, dit was ook die stryd in jou lewe en daar die stryd het was ook pijn en dit was hartseer en jou verlede was rof en jy was te nagekom en al die ding en dalk het dit jou na die Here toe gedryf en dit is 'n goeie ding. Maar ek dink dit is God se goedheid wat ons laat bekeer.
Ja.
Dit laat jou na jou sonde kyk en sê dis nie reg nie. Ek moet dit nie doen nie. Ek het uitgevind, ek het die waarheid geleer. En dis vir my baie belangrik dat ons besef dat nou dat ons die waarheid weet, ons nie meer verskoning nie.
Dis voor. Maar terselfde tyd terwyl ek nou dink, weet dit moet jou hartseer maak want jy gaan nou al jou hart ook jy gaan nou weet wat jy als verkeerd doen als moet dit jou bly maak ook.
Ja, presies.
Want jy gaan nou weet wat jy alles verkeerd doen, maar ook hoe om dit reg te maak.
Presies, want die Here sê as jy na my toe kom, almal wat bemoeid en belas is, sê hy kom nou en ek sal jou rus gee.
Ja.
Nou wil ek vandag vir julle volgende kom sê as ek my hele bagasie pakkie aflaai by die Here, dan is ek mos nou ligter.
Baie.
Dan hoef ek nie meer terug te kyk na dit nie. En ek dink baie keer vergeet ons wat hierdie genade is. Want ek weet dat ek nie moet doen nie. En maar hy kom half en kom stel ons vry van dit wanneer ons het bely. En ek glo heel hard dat meer mense tot bekering kan kom deur die teenwoordigheid van God te ervaar as daar al hierdie intellektuele gesprekke. Kom my Afrikaans hier vir sonder trots is op my die tweede keer dat ek hom reg gekry. Maar al hierdie intellektuele gesprekke en argumente oor wie hy is. En ek wil vandag vir jou sê dat, ek dink baie keer predikers en ek myself, ons wil dit alles of niks noem nie.
Ja.
En ek wil vandag vir jou kom sê, as jy jou hart vir die Here gee, lewe jy vir hom, dis die waarheid. Maar terwyl, en hierdie breek my brein baie keer, want terwyl ons alles vir die Here gee, is ons nog steeds niks.
Excuse. Nou, 'n paar keer vanaand wat jy my so afgooi, sag buks. Net sodra ek verstaan wat jy sê, dan is dit soos, ja, dis die reine waarheid. Ek dink eintlik, hoe meer jy gee, hoe minder word jy.
Ja.
En hoe beter voel jy daaroor.
Ja. Want ek het al in preke gesit, dan voel ek, joh, hierdie ou beklei nou met my. En ek dink baie keer is mense in my kerk ook en voel, joh, vandag is die pastoor weer kwaai. Of, en baie keer kom jy achter en sê, wow, hierdie is soos die vaders hart. Soos ek kan dit hoor. En ek onthou, ek kan nie onthou wie die prediker was nie, en ek kan nie onthou precies wat hy gesê het nie. Maar wat ek kan onthou is die liefdevolle, oortuigende omgee, beywering en wonderlike teenwoordigheid van die Here wat daar was. Ek het nie idee wat daai ou alles gesê het nie. Maar daar was so mooi teenwoordigheid van die Heilige Gees en van die Here daar. En die Heilige Gees hou nie op om te oortuig net omdat ek 'n Christen geword het nie. Dit moet ons ook onthou. En jy kan daar sit en baie keer dan voel ek daar, weet dan lees ek 'n skrif en dan sê ek, "Jo, Here, ek werk al so lank vir U en ek preek elke Sondag en ek het so ek voel ek het 'n mooi verhouding met U." En dan lees ek iets raak en ek sê, "Jo, Here, ek het dit gemis. Ek is so jammer."
Hoe kom ek dit nie hierdien so verstaan nie?
Gee my, ek kon dit soveel keer soveel mooier gesê het. En ek wil nie ons moet verstaan dat die doel van die Heilige Gees is nie om jou te veroordeel nie. Nog nooit nie. Dit was nog nooit die plek van oordeel nie. Die Heilige Gees is nie vir ons gegee om ons te oordeel nie, hy is vir ons gegee om ons te help. Dis nie veroordeling nie, dis oortuiging. Daar is 'n verskil. Nou, veroordeling sê, ek sê dit vir jou, want ek is kwaad vir jou, en jy sal nooit verander nie, jy is op pad na die donker plek.
Ja.
Ons mag nooit vir iemand sê, hulle is op pad, die was anders hier, maar. En ek voel myself dis veroordeling. Wanneer ek vir iemand sê, hoor as jy doen, jy gaan die hemel mis. Dis nie wat my Bybel sê nie. Want oortuiging sê, ek sê dit vir jou omdat ek vir jou lief is, ek wil jou help, ek glo jy kan verander, jy tree nie op volgens wie jy is.
Daar is daar maar 'n groot verskil, nie?
Dit klink bietjie baie anders.
Ja.
Dit klink bietjie baie anders. En die Heilige Gees oortuig ons nie dat sonde verkeerd is nie, maar dat ons bo dit kan lewe. So as jy daarom vir jou te sê, dis wat jy verkeerd, hy kom oortuig my en jou dat daar's 'n beter manier om dit hanteer en dit te doen. En weer eens die prediker het enig hierdie stelling gemaak, sê die Heilige Gees neem nie jou vermoë om te sondig weg nie. Jy kan as Christen sondig, maar die Heilige Gees gaan haal die pret daaruit.
Excuse, dit is eintlik, jy gehoor het, maar so sien op jou agtergelaggie, is dat maar die reine waarheid, nie? Alles wat jy altyd, voordat jy vir die Here gegee het, gedoen het, is net nie meer lekker nie.
Nee.
Die sonde, dit is nie, dit, die wil nie eintlik meer die sonde doen nie, want dit is nie lekker nie.
Precies. En dan probeer ons heeltyd weer daai gevoel terugkry van wat ek gehad het voor ek die Here. Elke keer as ons kortval van die groei, elke keer as ek terugverval in 'n sonde of wat ook al, dit is nie meer daai selfe satisfaksie wat ek ontvang want ek het gedoen het voor ek 'n kind van die Here.
Nee.
So die Heilige Gees kom al eintlik met die pret uit.
Kom al die pret uit, maar gee ander pret.
Ja. En dis die waarheid. En ek wil eintlik hierdie kom sê, ek is baie lief vir botter. Botter op 'n botterban is vir my soos amazing. En eendag sê iemand vir my, hoor hierson nee, ek kan onthou waar ek was nie. Het sê nie, hulle het hier die nuwe rejuvenaire botter.
Ja.
Ek is soos, okay. En hulle maak het oop, ek is soos, die is nie botter nie. Ek weet nie wat dit is wat julle hier aan die gang het, maar die is nie botter nie. En hulle smeer dit op die broodjie en ek proe dit en hulle het hier die afwagting en ek is net soos,
Is nie botter nie.
Nee, dankie. En ek het so uitgesien dan. En toe kom ek achter, ek eet bietjie te veel botter, so ek kry hoofpyn en sulke goeders. En ek wil dit eintlik so kom vergelyk. Botter is goed. Botter is lekker. Maar 'n oormaat van botter gee hoofpyn, maak jou siek. Vat die pret uit. Van baie botter eet. En ek het net weer eens besef dat die sonde doen dieselfde. Ons gaan altyd 'n mate van sonde in ons lewe hê. Die hoeveelheid gaan van jou af. Die hoekom en die waarom gaan van jou af. Maar jy gaan 'n gevoel hê van hoekom doen ek dit?
Ja.
Maar hoeveel van ek en jy het al gevoel dat ons gesondig het en in jou hart het jy se oortuig gevoel dat jy gesê het ek is ellendig en ek weet nie hoe gaan ek van hierdie ellende ontslaa raak nie. En ek wil jou vertel want 'n louwarm Christen is 'n gevaarlike Christen.
Ongelukkig.
En die vreugde van die Here is nie noodwendig daar nie. En hulle kan ook nie die tydelike geluk van die wêreld, wat die wêreld vir hulle bied, kan hulle ook nie geniet nie. Want ons is in ellende. En ek wil jy moet weet dat daar is 'n vreugde in jou lewe wat inkom wanneer jy jou bekeer en na Jesus toe draai. Dis die waarheid. Want koning Dawid het God geken. Maar hy het nog steeds...
Hy het nog steeds gesondig.
Baie gesondig.
Ja. En hy was eindelijk baie geliefd ook.
Hy was baie
geliefd. Wees eerlijk, ja.
En hy het echtpleeg gepleeg, en hy het moord gepleeg, en hy het echtpleeg gepleeg, en toe pleeg hy moord om die echtpleeg toe te smeer.
Ja.
En toe Nathan, die profeet, sy vinger in David sy gezicht wys, het David oortuig gevoel. Ek eer die Here vir die feit, dat hy ons vrystel van iemand wat 'n vinger in ons gezicht druk. Want wanneer iemand 'n vinger in jou gezicht druk, is dit veroordeling en nie meer oortuiging nie. Dit is oordeling en nie oortuiging. En hy was ellendig en hy het sy sonde gesien en daar was 'n straf vir dit en ons weet dit. Maar hy bid hierdie gebed in Psalm 51:12 en ek dink baie keer wanneer ons onsself bevind in hierdie gat en hierdie ellende en hierdie donker en ons weet nie hoe om uit te kom nie, wil ek jou aanraai om hierdie te gaan lees. Psalm 51 vers 12 en hy sê, David bid, hy sê, gee my die vreugde van u verlossing terug en gee my gewillige gees om my te onderhou.
Gewillige gees, hoe mooi is dit nie?
En hoor, alle vertalinge het my so mooi gesê, hy sê, gee my die vreugde van u verlossing en gee my gewillige gees om aan dit vast te hou. Om vast te hou in daar die vreugde wat u my gegee het, die dag toe ek my hart vir u gegee het. God het dit gedoen, hy het dit vir David sy vreugde teruggegee, en ons weet wel al gebeur, dat hy het gewillige gees gekry, en hy het gedoen wat die Here gesê het, en nergens het die woord, dat hy op hy sondig, en hy het nog steeds foute gemaakt hier en daar, maar die Here het nog steeds, elke keer wanneer David terugkom, dis ook om David, God na, een man na, in God sy hart genoem word, want hy het elke keer met sy sonde na die Here toe gegaan.
Want hy het geweet wat sy heil is, ja.
En baie keer vir ons, Here, ek kon net een man van u wees, of een vrou van u wees, gaan met die sonde na die Here toe, gaan bely dit en laat staan dit. Want die Heilige Gees getrou om my en jou in daai areas ons lewens uit te wys. Askies toch.
En jy kan het maar gereeld doen.
Ja.
Soos jy sê, elke dag.
Aanhoudend.
Ja.
En dan, dink ek hierdie is 'n belangrike punt. Dit is die tweede punt.
Ek dink, wacht, voor ons daar kom, kan ons net eerst van een gebreek vat.
Ons kan. Voor ons daar kom, dan kan ons gauw gebreek vat, dan gaan ek nog iets sê.
I am thy faithful God.
I am surrounded on every side. Can't see the light of day, but I am persuaded beyond all hope. You won't let go of me. I stake my claim on every word you say. You will not be late. I will sing through fire and thunder. You with my life, I know my story, it isn't over, even against all odds, you are a faithful God, you're faithful God, the darkest of weather. Still believe you're good, so I'm moving forward through crashing waves. I know I'm safe with you. You hold my life, you hear my cry with every breath inside. I will sing through fire and thunder. Will hold together, and I will dwell in the hope of your love forever. I am convinced that your promises will hold together. And I will dwell in your love.
Bix, ek het nou vir jou die rede geval daar. Mm. Ons het gepraat oor die Heilige Gees en jy was nou by punt B besig geweest.
Ons is nou op pad na punt B toe. So ek wil hierdie half net as 'n Engelse woord is, ek weet nie wat se Afrikaans vir dit nie, maar dis disclaimer ingooi. Dat ons moet nie besef dat wanneer ons sonde bely, gaan die Heilige Gees ons herinner aan dit wat ons verkeerd doen en wanneer ons hart oopstel om te bely. Hy gaan ons definitief dit voor ons neersit en ons wys hoor het jy gefaal, het jy dit gemis. Maar soos ek en jy bely en ons half op 'n plek om wat ons dit voor die Here kom sit, kom ons vreugde terug. En baie keer vir ons vra, okay, dis reg, dis alles goed, maar hoekom? Wanneer kom ek uit hierdie ellende uit? Wanneer kom ek uit hierdie emosionele plek uit? Wanneer jy begin bely voor die Here en jy begin luister na jou gewete en na jou Heilige Gees wat jy ontvang het, kom jou vreugde terug. Ek wil dit net by sê.
Ja.
So punt B is die Heilige Gees versterk ons innerlike mens. Nou, die Heilige Gees is in staat om jou innerlik te versterk en dit is die waarheid en ons het daardie gewillige Gees nodig om ons te onderhou. En die Heilige Gees is in staat om jou sterk te maak. Jy mag vra, dalk, okay, dit is nou mooi, maar hoekom doen hy nie?
Want ek wou vir jou vra.
Voel swak.
Hoekom voel ek partykeer hy werk nie lekker.
Ja, waar is jy?
Iets is nie reg nou nie. Ja.
Ek en jy het die Heilige Gees, maar toch voel ons partykeer swak. En ek laat jou toe om dalk jouself te vra hoekom, want ek dink dit is belangrik, want vir die Heilige Gees om in my en jou versterk te word, moet daar tyd met ons spandeer word, en ek en jy moet hom eers erken, en een van die grootste foute wat ons maak, is om nie te leer hoe om God te soek en te bid, en om met hom te kommunikeer, ek dink dit is vir die groot foute wat ons maak, en Jesus het gesê, maar hy sal 'n huis van gebed genoem word, ons moet leer hoe om te bid, en ons moet die Heilige Gees toelaat om ons te help om te bid. Want sien baie keer sy mense vir my, ek weet nie wat om te bid nie, as ek het jou die Heilige Gees gevra.
Bix, kom terug, excuse. My en jou heel eerste keier was oor gebed gewees.
Ja.
En dit was gewees, gebed is 'n verhouding met God en is 'n gesprek met God. Ja. En dit trek vir my nou eindelijk so mooi deur hierna toe. Het jy die Heilige Gees gevra? Nee, want ek weet nie hoe nie. Want jy praat nie met die Heilige Gees nie. Praat met die Heilige Gees, leer hom ken, dan gaan jy weet hoe. En dan gaan hy jou help.
Baie mense sê, nee, maar dink aan allerhande goed, en sê, ek skryf het neer op papiertjie langs jou, kry dit uit jou brein uit.
Ja.
Want sodra ek het neerskryf, gaan ek onthou, want dan, ek moet onthou om die sproeiers aan te sit, ek moet nog onthou, skryf het neer.
Ja.
Om ook seker is met die tyd beleer, want die duivel wil jou gedagtes gevangen neem, en het wegvat van hier, en ons moet weet, dat daar is atmosfeer van God se teenwoordigheid, en dit is makkelijk om in die stroom te kom, dit is baie makkelijk, en daar die bonatuurlijke kracht ontvang, want God is alom teenwoordig.
Ja.
Hy is altyd daar. En kom in die teenwoordigheid van die Heilige Gees en ek wil vandag vir sê, dit sê jou versterk. Want die Efesiërs 3 vers 16 sê die volgende, ek bid dat hy julle uit sy heerlike rykdom deur sy gees in julle innerlike wese met krag mag versterk. Hy sê, ek bid dat julle sy heerlike rykdom deur sy gees, so dit wat die Here is wat hy vir ons deur sy gees gee, julle innerlike mens sal krag gee. En dan 'n paar verse later sê hy, ek spoor julle aan om 'n lewe te lei wat die roeping wat julle ontvang het waardig is. Wat is hierdie roeping? Kind van God. Kom ons begin daar. Wat is hierdie roeping? Hierdie roeping is kind van God. Begin net eers daar. Voordat jy die wêreld wil red, voordat jy die wêreld wil bekeer, voordat jy al hierdie goed gaan doen, kom net eers by wat is dit om 'n kind van God te wees?
Wat is my identiteit? Kind van God.
Presies.
Daar is hy.
En ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy die geestelike dissipline van aanbidding in God se huis beoefen, vind daar 'n versterking plaas. Daarom sê die woord, moenie die onderlinge bijeenkomste mis nie, want ek versterk my siel daar. Sit 'n liedjie aan, aanbid die Here. En dan denk ek die derde punt wat die Heilige Gees aan ons kom doen, is hy leer en herinner ons. Nou daai is seker een van die dinge wat vir ons baie keer moeilik is, want die Heilige Gees is so getrou in ons daaglikse stryd, en hy gaan jou leer en jou herinner. Want Johannes 14:26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, het ons, wat die Vader in my naam sal stuur, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, weer eens, ons kan baie preke uit daai stukkie uitpreek. Maar terwyl ek en jy in daaglikse lewe leef, in die sakewêreld, of by die strand, of by die winkelsentrum, wil ek jou eintlik half uitdaag om jou geestelike ore oop te maak en bewus te wees van daardie stilstemmetjie. En jy sal hoor hoe hy jou voortdurend en leer en herinner. En ek wil hierdie getuienis vir jou gee. Nou die Sondag is ek op pad kerk toe. Ek het 'n sekere tyd wat ek opstaan op Sondag. Ek het 'n sekere routine wat ek doen op Sondag om voor te berei vir dit wat ek moet gaan doen en ingebid te kom. En vir een of ander rede is ek 'n halfuur vroeër reg. En die Heilige Gees sê vir my, hy, ek is soos, ek, wat gaan ek nou vir halfuur by die kerk gaan doen? Ek het niks moet gaan doen nou nie. Ek wil nie halfuur vroeër gaan nie, want dan
ja.
gaan ek nou rondhang half. Maar ek klim in die kar. En ek ry. En op pad kerk toe ry ek vir langs 'n dame en ek sien haar en dadelik sê die Heilige Gees my, dis hoekom jy vroeër gery het. En sy stap, maar sy stap, jy kan sien sy stap met 'n spoed.
Met 'n missie.
En ek ry verby haar, want dis ons wat ons kinders van die Here doen. Ek ry verby, ek sê Here, is dit sy wat ek moet optel? En ek draai om. Nou kyk die tannie vir my dan kom in 'n verkeer baie snaaks uit.
Ja.
Want ek draai voor, maar sy's ver. En ek draai voor haar om en ek ry so eentjie aan om net weer verby die dame te kom wat stap. En ek draai weer in die pad om maar toe kyk die tannie agter die eers vir my skeef van. Sy sê, "Wat maak jy?"
Ja.
En ek stop en ek maak my venster op. Ek sê vir haar, "Sorry, I just have to pick you up. Where are you going?" Sy sê nie, sy is op pad werk toe, sy, ek sê, okay, I just want to pick you up. Sy sê, oh, thank you, I just pray to the Lord that he will stop time or do something, because I need to get to work, I'm so late.
Bugs.
En net as ek sê, okay, dankie Here. En sy klim in, niks, julle, niks het gebeur nie. Ek het al opgelaai, ek het gery, ek het nie vir haar gebid nie, ek het nie gevoel ek moet 'n oomblik al van maak nie, die nood in haar lewe was, iemand moet net optel en my gouer by die werk kry. En, sonder om iets daarvan te maak, want ons voel baie keer, okay Here, nou moet ek wat doen? Moet ek 'n geldjie gee? Moet ek bid? Here, nee, wat moet ek by doen? Ek en jy hoef niks by te doen.
Ja, moet ons nou eers met die Bybel gesels. Ja.
Doen net wat die Here sê. Doen net die gehoorsaamheidsdeel. Moenie dit probeer ekstra groter maak as wat dit is nie. En ek voel half so verontwaardig, soos maar Here, kan ek iets vir doen nie? Here sê jou plig was. En ek ry, ek laai haar af, ek groet ook sê, have a lovely day. Sy sê, oh, thank you so much. Dan sê, kan, gaan sy. En ek ry kerk toe, maar ek voel al so. Ek kon, Here, ek voel ek wil meer doen. En die Here soos net soos, ek, wat die trooster vir jou gegee het, wat ek in my naam sal stuur, sal jou alles leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En een ding wat die Here vir my en jou gesê het, is, doen wat ek sê.
En daar's 'n rede hoekom.
Ja, en dalk veg jy hierdie stryd alleen. Dalk voel jy niemand luister en die Heilige Gees is by jou en hy wil hê jy moet wen en jy voel jy kan hierdie sonde oorwin nie. En wat as ek dit alles ignoreer is dalk jou vraag, want dan gaan dit dalk weggaan. Wat as ek as Christen besluit ek gaan in elk geval Sondag, dit is moontlik, want dit is maklik. Dit is maklik om te sonde. Sondag sonde.
Dit is ja.
Want dit is sonde. Maar dan kom Efesiërs 4 vers 30 en hy sê moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Deur wie jy verseël is vir die dag van sy verlossing. So ons kan hom nie ignoreer nie. Ons kan nie maak asof dit nie daar is nie.
Ja.
Ons kan nie iets groters maak as wat hy nie is nie. Ons is vir hom stem om te doen wat hy vra. En maak is ook hoe nutteloos dit vir jou voel nie. Maak hom vandag vir jou sê, dit voel vir jou soos 'n klein ding, maar byvoorbeeld soos daardie dame wat ek opgetel het. Sy het gebid en vra Here asseblief. As wat net 'n manier is. Want toe die bus verkeerd gery en sy het nie gefokus nie en die bus het op verkeerde plek afgelaaig. Dit was net een van daai oggende in haar lewens. En ek wil vandag vir die volgende sê, die oomblik wat jy stil word en luister vir die Heilige Gees en dit wat jy in jou hart ervaar, is die moeilike oggende en die moeilike dae, die tyd wat die Here iemand vir jou stuur.
Dit gaan nou weer my ja, en dit gaan nou weer in brei, nie oor jou nie, maar oor God.
Yes.
Daai oggend was nie vir jou nie. Dit was nie om te sê, Bukse skool nie.
Nee.
Dit was om te wys, jy het gebid, jou God, hoe groot is jou God?
Ja.
Sjoe.
En die mooie ding vir my is net, dat, en is eintlik 'n slegte ding ook, maar wanneer ek en jy hierdie sonde doen, dan maak dit 'n skeiding tussen my en jou en die Here, en dis nou 'n preek vir 'n ander dag. Want dit is so. Want dit maak 'n skeiding tussen my en jou en die Here. En wat gebeur as ons hierdie goed eintlik half ignoreer? Maar ek wil afsluit vanaand met 'n skrifvers, as ek mag.
Ja.
En dit is Hebreërs 12 vers 4. En ek wil jou vanaand kom bemoedig met dit. Bo alles wat ek vanaand gesê het, bo alles wat jy vanaand geleer het, deur hierdie daaglikse tyd en ek vertrou regtig in my hart dat ons vanaand vir jou iets wat dit net bietjie makliker maak as hierdie jy weet verskriklike groot berg voor jou wat jy moet klim. Maar Hebreërs 12 vers 4 sê, hy sê in jou stryd teen sonde het jy nog nie weerstand gebied tot die punt dat jy bloed vergiet het nie. En jy het daar die bemoedigende woord vergeet, wat jy as seun aangespreek het. Hy sê, my seun, moenie die tigting van die Here lig nie, en moenie moed verloor as hy bestraf nie, want die Here disineer nie die wat hy lief het, en hy straf elkeen as sy seun. Nou, gaan jy vir sê, wat se bemoedigende skrif is hierdie om jy af te sluit, pastoor, waar kom jy nou vandaan? Wat sê ek vir jou daar? Moenie sonde in jou lewe toelaat om die Heilige Gees se stem til te maak nie, want daar is 'n straf. Ja. Is ongelukkig die waarheid. En dan die volgende wat ek ook vir jou sê is, daar is 'n beloning vir hom wat doen wat die Vader sê. Daar is 'n beloning vir dit wat hy sê. En daar is 'n beloning wanneer ek aan hom sien as dit. Maar hier kom sê die Vader ons ook 'n straf as ons dit nie doen nie. En dan gaan ek jou vir die laaste skrif los, as ek nog so 1 minuut het.
Jy, asseblief nog 1 minuut.
Psalm 119 vers 9 en vers 13 tot 14 sê, hoe kan een jong man, en ek of jy sê dat dit is op enig iemand van toepassing, sy weg reinhou deur te lewe volgens die woord van God. Want hy sê in vers 13 14, met my lippe vertel ek al die wette wat uit die mond kom. Ek is bly om 'n gesalte te volg, soos 'n mens jubel oor groot rykdom. So ek en jy kan jubel oor dit wat vir ons goed is. Ek en jy kan jubel oor dit wat ons in die lewe ervaar as goed. Wil ek vandag vir jou sê, in jou ellende, in waar jy ook al jouself bevind, in wat jy ook al jouself mee beleef, is hierdie God wat jou lief het, wat jou dalk baie keer dissiplineer, wat jou ook baie keer beloon, is die goeie nuus dat hy jou lief het. En hy jou gaan omhels. En jy sal weet dat jy deur hom aanvaar word. Maak is ook wat jy het en wie jy is in jou lewe nie. En vandag wil ek hierdie vir jou kom sê en ek wil jou kom bemoedig met dit. Dat dis belangrik vir my en jou om te besef, ons sal altyd kortval van die glorie van God. Maar, God het welbehaag in die wat besef hulle val kort en nog steeds na hom toe gaan en sê, Here, dankie dat u my nog steeds kies en dat u my hoog genoeg ag, want u het vir my 'n trooster gestuur. So mag dit jou vanaand bemoedig.
Ja.
Mag dit jou vanaand net so 'n bietjie iets van Vader se hart kom gee oor wat dit is om hierdie stryd teen hierdie sonde te veg. Mag ek vir ons vinnig bid?
Jy hoef vinnig te bid, daar's nog tyd, Bix, asseblief.
Ek is jammer. Ek gaan altyd oor met tyd, maar die gemeente weet ook al by my. Dis so dit. So Vader, vanaand wil ons vir U dankie sê. Dankie Here dat U ons nog nooit alleen gelos het nie. Vader, dankie dat al voel ons alleen, al voel ons teen hierdie stryd. Al kry ons daai Here wat ons regtig net moet wees, want dit is net een van daai dae en ons weet nie hoekom ons so voel nie, ons weet nie wat aangaan nie. Vader, kom bid ek dat U met die Heilige Gees, ons helper, ons trooster, ons sal kom herinner aan wie U ons geroep het om te wees. Nommer 1. Ons sal luister vir die duiwelse leuns nie en dat ons ook nie sal ingee vir wat hy doen nie. En dan derdens, Vader, bid ek, Heer, dat ons vermoedigheid sal hê om na U toe te kom, dat ons U sal nader, dat ons vir U sal kom sê, Vader, ons mis dit, maar dankie dat U ons vergewe, en dankie dat U ons nog steeds, Vader, in staat stel, om hierdie genade troon, hierdie genade gawe te kan ontvang, en te kan nader, en te kan verklaar, Heer, dat dit is wie U my gekies het om te wees. En Vader, ek kom bid, so spreek het 3 vers 6, dat U ons U sal ken in al ons wee, want dan sal U ons paaie gelyk maak. En ek bid, Vader, dat U 'n God van nabyheid sal wees vir elkeen wat vanaand hierna luister. In Jesus naam. Amen.
Amen. Bix, dankie.
So groot voorreg.
Jy sien, dit is hoekom ek uitsien na jou kuiers. Ek voel altyd ryker in my hart en daar's altyd iets om te leer. Dankie vir dit, Bix.
Dankie baie, so groot voorreg.
Ek sien jou binnekort weer.
Waarsy, dankie Nadia.
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.